Хотілося зареготати. Мабуть, аптекар подумав, ніби лезо їй потрібні для того, щоб голитись під пахвами. Зумисне марнувала час. Не хотілося, щоб хтось із перехожих здогадався, на що вона відважилась. Ця повільність, цей непоспіх не від боягузтва. Ні, вона не чіплялась за життя. Навпаки, рішення покінчити з ним якнайшвидше давало якесь дивне, незнане досі відчуття полегкості. Після того вже ніщо не мучитиме. Йшла неквапливо, роздивляючись вітрини зустрічних магазинів, так ніби бачила вперше. Ось дві жінки заклякли у перукарських кріслах, серйозні і незворушні. Згадала, що й сама вже давно не була в перукарні. А що, зайти? Чому б востаннє не причупоритись? Увійшла, запитала дівчину касирку, чи довго доведеться чекати? Боюсь, вже не встигнете сьогодні, скоро зачиняємо. Ну що ж, обійдеться без зачіски. Не йти ж на рушки іншої перукарні. Та й ноги гудуть, таки й чимало не ходилась сьогодні. Повернулась до готелю, всміхнулася жінці, що сиділа за віконцем адміністратора. Малюка на підлозі вже не було, напевне. Спить десь неподалік. Вам ключ? Прошу вас. Ви повечеряли? А ще як? У Маріо, напевно? Не знаю, на вивіску не глянула. Це звідти метрів із 100. А, значить, у Маріо. У нього справді дуже гарна кухня. Говорили, аби не мовчати. Може, у глибині душі вони обоє боялись самоти. Тієї самоти, від якої Оділії було так недобре в липках. Зійшла до себе нагору, розвернулась востаннє. Ну, ось і все. Не можна більше відступати. Рішуче повернула ключ у замку, штовхнула двері. Вікно в кімнаті було відчинене. Мабуть, покоївка так залишила. Легкі штори надималися і тріпотіли від поривів леготу. Підійшла до вікна і зачинила його. Потім повільно роздяглась, прийшла у ванну і пустила воду з кранів. Довго роздивляла себе у дзеркалі. Несподівано відчула бажання поговорити востаннє з ким-небудь. В цьому величезному місті близьким для неї був тільки Мартін. Але він навіть не залишив їй свого телефону. Коли ванна налилася по вінці, Оділія закрутила крани, повернулася в кімнату. В бюварі на столі біліли три аркуші паперу і три конверти з емблемою готелю. Попорпавшись у своїй сумочці, дістала кулькову ручку із погризним кінчиком. Сіла за стіл, зовсім гола, схилилася над білим аркушиком, покушуючи зубами кінчик ручки, і потім почала писати: «Мій друже Боб, тепер усе остаточно вирішено. Коли отримаєш цього листа, мене вже не буде. Сподіваюся, хтось із службовців готелю здогадається наклеїти марку на конверт і вкинути цього листа у поштову скриньку. Я вже роздяглась і не маю сили одягатися знову, щоб вийти і купити марку. Не пам'ятаю, що писала тобі у своєму останньому листі того гарячкового дня від'їзду. Сьогодні ж я цілком спокійна, і мені здається, що це не страшно померти. І я подарувала собі ще 4 дні не тому, що боялася, а просто захотіла мати невелику відстрочку. Час поминув дуже швидко, і я не жалкую, що так вчинила. Багато над чим розмірковувала в ці дні. Здається, мені чимало зрозуміла. Тепер іншими очима дивлюсь на світ. Очевидно, у моїй постійній невдоволеності життям винна не тільки гнітюча атмосфера нашого дому. Звичайно, атмосфера та справді дуже гнітюча, але навряд чи могли б щось змінити наші батьки. Я знаю, що в багатьох інших сім'ях ще гірше, ніж у нас, хоча, можливо, там почувають себе щасливими. І доказ цьому хоч би те, що у тебе все складається гаразд. Знаєш, я тобі часто заздрю твоїй силі, характеру. Завжди трохи боялася твого погляду, боялась прочитати в ньому іронію або жалість до мене. Тепер розумію, що даремно, і до батька у мене ставлення вже інше. Так, батько живе сірим життям, але таке життя і у багатьох інших. Навіть якщо вони постійно на людях десь у своїх офісах, і на маму, запеклу бриджистку, дивлюсь уже іншими очима. Усі ці зловісні історії є лише один справжній винуватець.